Já to uvedu stejně, takže. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi přivítat vás na tiskové konferenci po zasedání Rady pro výzkum a vývoj. Dovolte mi zde přivítat předsedu vlády a předsedu Rady pro výzkum a vývoj pana Mirka Topolánka.
Dobrý den.
První místo předsedkyně Rady pro výzkum a vývoj paní doktorku Miroslavu Kopicovou.
Dobrý den.
Dále pak sekretáře Rady pro výzkum a vývoj pana doktora Marka Blašku.
Dobrý den.
Místo předsedu Rady pro výzkum a vývoj pana profesora Vladimíra Háze.
Dobrý den.
A člena rady, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky a člena představenstva akciové společnosti Škoda Auto, pana inženýra Martina Jána.
Dobrý den.
Pan premiér a předseda rady má první slovo.
Já vás zdravím, dobrý den. Já myslím, že není náhodné, že dnešnímu jednání Rady pro výzkum a vývoj předcházelo poměrně prestižně obsazené inovační fórum, které proběhlo včera v Lichtenštejnském paláci. Ty věci, které dnes jsou přetaveny do koncepce nebo řekl bych podkladu pro vládu v rámci reformy podpory výzkumu a vývoje bylo včera diskutováno v 6 sekcích a drtivá většina těch závěrů, které byly předmětem včerejšího jednání, je fakticky obsažena i v těch závěrech, které tato reforma obsahuje. Jaké vlastně cíle jsme si stanovili jako rada pro reformu celého systému? Myslím si, že evidentní. My víme, že musíme reformovat veřejné rozpočty, my víme, že musí každá politická reprezentace něco udělat s důchody, něco udělat se zdravotnictvím, víme, že lidé mají právo žít v bezpečném státě s fungující justicí, víme samozřejmě, že mají být odstraněny nejrůznější bariéry pro život, ale to, abychom zvýšili kvalitu života, to nezabezpečíme žádným z těchto opatření, ale jedině a pouze kvalitou naší produkce, služeb, které poskytujeme, tím, jak probíhá inovační cyklus v České republice, jak jsme schopni obstát v konkurenci, a to jak konkurenci evropské, tak konkurenci globální. Proto fakticky jediný prostředek další prosperity České republiky spočívá právě v nastavení takového inovačního prostředí, aby platilo, že věda dělá z peněz znalosti, a inovace dělají ze znalostí peníze, což je určitý podtext toho celého úsilí, které je obsaženo v té reformě. Ty důvody reformy, pokud jsem takto identifikoval cíl, jsou celkem jasné. Nechci dlouze popisovat, jaký je stav inovačního prostředí, jaký je stav našeho vzdělávání, terciárního vzdělávání, jaký je stav vědy, výzkumu, jaká je aplikační praxe, jak dlouho trvá poznatek z výzkumu, než je přemístěn do konkrétní technologie, která je úspěšná komerčně. Myslím si, že doposud můžeme konstatovat, že ty přínosy z výzkumu, vývoje a inovací pro ekonomiku jsou nižší, než by být mohly i vzhledem financím, které do tohoto sektoru plynou a jsou nedostatečné a jsou nejužším hrdlem toho, o čem jsem hovořil, a to je budoucí prosperita České republiky. Celý stávající systém selhává z hlediska podpory, není schopen poskytovat efektivně a včas prostředky na výzkum a vývoj tam, kde jsou nejvíc potřebné a kde mají samozřejmě nějakou aplikační využitelnost. Je komplikované dobře alokovat zdroje Evropské unie v této oblasti, protože nejsou jasně definovaná centra excelence a nejsou definovaná ty obory nebo ty místa, ty školy, ty podniky, které by tyto peníze mohly využívat. Český výzkum je nadále rozmělněný a roztříštěný, pořád přetrvává setrvačnost v nivelizaci, v podpoře spíše všech trochu než těch nejlepších, podporuje se průměrnost na úkor excelence a absentují fakticky ty priority, které vedou, nebo definice priority, které by vedly, řekl bych, ke snížení zaostávání v některých oborech, kde jsme třeba patřili i ke světové špičce. Ty základní principy, než poprosím své kolegy, aby identifikovali hlavní cíle v té praktické rovině. My chceme samozřejmě, a teď mohu mluvit o tom, které z těch opatření budou exekutivní, které budou legislativní. Víte, že pokračuje práce na Bílé knize terciárního vzdělávání. Určitě se přetaví ty návrhy v reformě do celé řady legislativních aktů, ať už vysokoškolského zákona, změny principu podpory vědy a výzkumu. Nicméně některé exekutivní kroky spočívají už například v tom, že se zjednoduší struktura systému státní podpory na vědu a výzkum a vývoj. Sníží se počet rozpočtových kapitol. Mnoho se o tom mluví, máme konkrétní návrhy, které chceme prosadit. Ze stávajících 22 kapitol chceme dosáhnout snížení na 10. Tím se sníží samozřejmě administrativní zátěž. Chceme podporovat, to je hlavním principem, excelenci a kvalitní výzkum a vývoj, přenést rozhodování samozřejmě o tom, jaké cesty k dosažení nejlepších výsledků zvolit z ministerstev na organizace podle dosažených výsledků. To znamená, celý princip evaluací bude součástí této změny a budou ho provádět dvě profesionální agentury, jednu ji známe, dnes funguje, která samozřejmě musí také doznat změn, to je grantová agentura, která by měla fungovat pro základní výzkum a dlouho, řekl bych, diskutovaná technologická agentura, která by se měla zabývat právě aplikovaným výzkumem, protože dnes velmi často z prostředků na aplikovaný výzkum je financován výzkum základní. Ten další princip té reformy je podpora spolupráce výzkumných organizací a toho průmyslového sektoru, kdy u nás se míjí nabídka a poptávka v této oblasti. K tomu směřuje samozřejmě i program Věda a výzkum pro inovace, operační program strukturálních fondů, často vzpomínané slovo interface, to znamená využití nebo poskytování podpor právě tam, kde existuje poptávka po, dejme tomu, univerzitním výzkumu z průmyslového sektoru a samozřejmě vybuzení nabídky na straně výzkumných organizací. To je další základní princip té reformy a celá řada opatření směřuje právě k posílení tohoto principu. Já bych poprosil ředitele sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj, pana Blaška, aby vás seznámil s těmi konkrétními cíly, které byly diskutovány a schváleny jednomyslně dnešní radou.
Děkuji. Je to 84 konkrétních opatření, čili já bych se soustředil jenom na těch 7 cílů a velice zjednodušeně řekl, co v praxi znamenají, jak ty principy, o kterých hovořil pan premiér, vlastně chceme udělat. Prvním cílem je zjednodušit podporu. Instituce podporovat podle výsledků, současný stav je, že musí rok a půl předem napsat složitý obsáhlý výzkumný záměr, ten se složitě hodnotí, posuzuje, tam specifikovat na 5 let předem a tak dále, co všechno chtějí dělat. Chceme přejít na podporu výzkumných institucí podle výsledků, to znamená, za posledních 5 let máte takovéto výsledky, za ně dostanete tyto peníze a sami se rozhodněte, jestli je použijete na přístroje podporu mladých. Obdobně u účelové podpory, projektové podpory jednotlivých týmů, o tom už hovořil pan premiér, z 22 kapitol, kterých je podporován aplikovaný výzkum, chceme zjednodušit a základ toho zjednodušení je, že dominantní účelová podpora půjde přes nově zřízenou technologickou agenturu. Dalším cílem výrazně snížit, už jsem to částečně řekl, počet rozpočtových kapitol. Jednotlivá ministerstva budou samozřejmě stejně jako doposud moci navrhovat vládě programy, jaké mají, ale nebudou už je realizovat v často složitých veřejných soutěžích. Pokud ten program, ty cíle vláda schválí, bude ho realizovat v oblasti aplikovaného výzkumu a ten je v celém světě i u nás dominantní. Jsou to asi 2/3 těch 23 miliard, které v letošním roce na výzkum a vývoj jdou, tak bude realizován veřejné soutěž uskutečněna na jednom poli grantové agentury a tam nechť soutěží týmy o prostředky na aplikovaný výzkum. Chceme výrazně zjednodušit administrativu, zatím se výzkum hodnotí podle X kritérií, nicméně Česká republika je v této poli na tomto poli, ale i z hlediska konkurenceschopnosti je hodnocena podle několika jednoduchých kritérií. Počtu výsledků v základním výzkumu ve Web of Science, počtu patentů technologií. Další budou samozřejmě jemnější kritéria, která budou na úrovni používána na úrovni jednotlivých institucí, ale celý ten systém se výrazně zjednoduší tím, že prostě tyto údaje nebudou vykazovány ministerstvům, která často neví ani, co by s nima měla dělat. Jedním z problémů a třetí cíl ho řeší je průměrnost stávajícího výzkumu a vývoje, respektive nedostatečná podpora excelence. To je věc, která samozřejmě máme-li konkurovat, a to je jedno, jestli v základním nebo aplikovaném výzkumu, ideálně samozřejmě, a to chceme dosáhnout spojení obého, tak je věc, která je velmi nákladná. Zatím spíše se přidělí nebo rozdělí prostředky do několika menších grantů, než by se podpořila jedno centrum nebo jiná, jeden projekt, který je velký. Tady chceme jak legislativními změnami, tak změnou financování podpořit koncentraci a vzájemnou spolupráci tak, aby vznikala centra excelence, která budou řešit jak základní, tak aplikovaný výzkum a zejména tyto výsledky výzkumu a vývoje využívat při inovacích ve spolupráci s podniky. Čtvrtý cíl, on na to navazuje, spolupráce s podniky samozřejmě znamená, že jednotlivé firmy se budou podílet i na riziku toho výzkumu, a to i finančně. To je věc, která není nová, funguje v oblasti průmyslového výzkumu vývoje, ale postupně musí fungovat i u dalších oblastí, tak jako jinde ve světě, jak o tom včera na inovačním fóru třeba o zkušenostech University of Cambridge hovořil profesor Haňka. Pro vaši představu je to univerzita, ale má polovinu peněz ze státního rozpočtu a polovinu peněz firemního. U nás zatím mají univerzity okolo pouhých 5%, řada z nich méně s firem. Ten rozdíl je velmi markantní. Změnit strnost organizační struktury výzkumu a vývoje, zvýšit pružnost, jedná se o to, že v řadě případů, a tady už se dotýkáme terciálního vzdělávání, je nutné, aby významně i se vysoké školy otevřely v spolupráci jak s dalšími výzkumnými institucemi, tak především s průmyslem jeho reprezentanty. Důvod, proč je tato část, a to řeší šestý cíl, i součástí zároveň této reformy, návrhu této reformy, je to, že výzkum a vývoj se samozřejmě bez lidí neobejde. Tady budou hrát významnou roli i využití prostředků na operační programy, a to je ostatně i sedmým nebo leitmotivem sedmého cíle. Toto reforma je samozřejmě potřebná jak pro naši zemi, ale současná jedinečnost, současná chvíle, kterou nesmíme pomeškat, je využití prostředků, které ze strukturálních fondů a zejména příprava na to období následující, to znamená, co se stane, až se s příjemců staneme plátci. Čili to je velice stručně vše. V dalších bodech toho podkladového materiálu máte uvedeny aspoň ty základní dokumenty, do kterých kterými bude reforma realizována, návrh rozpočtu, nový zákon, organizační změny a další.
Děkuji sekretáři Rady pro výzkum a vývoj a poprosím paní doktorku Kopicovou.
Děkuji za slovo. Má úloha je velmi snadná, protože základní principy reform jste právě slyšeli. Dovolte mi k tomu podotknout tolik. Ono to vypadá docela jako taková nevinná změna, několik sedm cílů, které se musí udělat, které jsou velmi logické, ale je to skutečně zásadní zlom v přípravě České republiky na zvýšení inovační výkonnosti. Nejenže zákon pro výzkum a vývoj, nový zákon, bude zároveň zahrnovat inovace, ale došlo k tomu, že se na nových principech, které jsou skutečně jiné než kosmetické, které znamenají zásah do pravomocí rezortů v oblasti výzkumu a vývoje a inovací, které také znamenají ale nové fungování vysokých škol, které znamenají velký vliv na výkonnost výzkumných ústavů, a které otevírají také významný prostor pro vyšší zapojení průmyslu do této oblasti, bez něhož se prostě ta výkonnost nedá dosáhnout. A nám se podařilo ve velmi krátké době pan premiér své přání udělat takovýto krok vyjádřil vlastně na konferenci v květnu na Vysoké škole ekonomické, kde již představil základní oblasti, které by chtěl, aby doznali změn. A v podstatě včera již byl představen zásadní koncept a dnes byly podrobné principy schváleny radou. Radou, která je složena nejen ze zástupců státní správy, vedle pana premiéra, tam jsou náměstci ministerstva průmyslu, ministerstva školství, kterých se samozřejmě reforma velmi významně dotýká, ale jsou tam také představitelé vysokých škol, akademie věd, výzkumných ústavů, a také průmyslu. A nám se podařilo, že v tomto složení, na této úrovni, v této míře konkrétnosti, jsme došli k jednomyslné shodě. Dnes byl materiál schválen všemi hlasy. To znamená, že máme výbornou startovací dráhu, dobře nastíněnou, a harmonogram, který je před námi, je velmi napjatý. Již 8. března by měl být materiál předložen vládě, a již 8. března následujícího roku věříme, že bude nový zákon na stole. Musíme to udělat rychle z mnoha důvodů. Ten zásadní samozřejmě je to, co už tady bylo zmíněno i panem premiérem, i panem doktorem Blažkou, že k těmto krokům budeme využívat strukturální fondy. My nemůžeme dopustit, aby se strukturální fondy začaly čerpat bez toho, že půjdou správným směrem. Čili i když budeme připravovat paragrafované znění, víme už dneska, jaké jsou naše priority, jaký je celkový rámec a kam tedy prostředky půjdou. Ten problém, o němž se pan doktor Blažka zmínil, to znamená předjímat to, co se ze strukturálních fondů vybuduje a jak to budeme do budoucna financovat, je samozřejmě klíčový, zásadní a jeden z nejdůležitějších motivů, který jsme k urychlení reformy měli. To je, myslím, pro ten vstup.
Děkuji. První místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj. Slovo má profesor Vladimír Haas, místopředseda Rady.
Dobrý den, dámy a pánové. Já budu velmi stručný. Na přípravě zásad této reformy spolupracovaly obě dvě reprezentace českých vysokých škol, jak Česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol. Jsme přesvědčeni o tom, že tato reforma umožní zásadní rozvoj výzkumu, vývoje na vysokých školách, umožní zjednodušit administraci v oblasti spolupráce s aplikační sférou, umožní nám, nebo lépe řečeno, zvýší poptávku aplikační sféry po výsledcích ve výzkumu a vývoji, které jsou na vysokých školách. A zejména vítáme to, že v podstatě financování výzkumu a vývoje na vysokých školách bude v podstatě řešeno na základě dosažených výsledků, bude průhledné, jednodušší a v podstatě nám to zjednoduší administrativu. Budeme mít víc času na to opravdu nějakým způsobem rozumně spolupracovat a podílet se na výzkumu a vývoji. Čili zvýšení podílu výzkumu a vývoje na činnosti vysokých škol je evidentní a to je to, co potřebujeme.
Děkuji. A nyní má slovo pan inženýr Martin Ján, člen Rady, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.
Dámy a pánové, dobrý den i ode mě. Já přijetí této reformy velmi vítám. Neskromně bych si dovolil říct, že v tom vidím určité pokračování a rozšíření těch změn, které jsem se snažil započít v době, kdy jsem byl sám předsedou této rady. Z pozice Svazu průmyslu a dopravy mohu říci, že tato reforma je plně v souladu s našimi strategickými prioritami a podle mého názoru výrazně přispěje k větší spolupráci firm firem a výzkumných institucí v České republice na poli výzkumu, vývoje a inovací a výrazně zvýší inovační potenciál, který Česká republika má. A z národohospodářského hlediska bych řekl, že prosazení této reformy považuji za základní předpoklad k tomu, aby česká ekonomika ve střednědobém horizontu nadále rostla nad 5%, aby si udržela dlouhodobě vysokou zaměstnanost. Také bych ocenil, že ta reforma je komplexní, že tam je opravdu všechno a že je konsenzuální, to už tady bylo několikrát řečeno, že opravdu se nad touto reformou shodli všichni hráči, to znamená jak výzkumné instituce, tak zástupci ministerstev, tak vlastně i zástupci firem. Osobně tam oceňuji zejména tři prvky. Za prvé podporu excelence, za druhé možnost daňového zvýhodnění spolupráce firem a výzkumných institucí a za třetí navrhované změny v řízení a financování vysokých škol, které také považuji za nezbytné k tomu, aby se inovační potenciál v České republice zvýšil.
Děkuji Martinu Jánovi i všem řečníkům a nyní prostor pro vaše dotazy. Prosím. Žádný dotaz? Tam, Marti.
Já bych měl dotaz ale na jiné téma. Pane premiére, jak je daleko návrat pana Čunka do vlády?
Já mě to nepřipadá korektní, ten dotaz je to chvíli. Zkusme nejdřív k tomu, o čem se tady bavíme, a pak si k tomu můžeme něco říct. Myslím si, že to nebylo slušné.
Máte prosím dotaz k tématu? Jakub, díky.
Jakub Linka, Česká televize. Mě by zajímalo, jak bude reforma řešit odliv mozků do ciziny, jestli tomu taky pomůže zabránit.
Tak zcela evidentně, tak jak to je nastaveno, celá řada těch pasáží se týká mimo jiné udržení toho základního výzkumného potenciálu, to jsou doktorandi a mladí výzkumní pracovníci. Za prvé to, že se vysoké školy otevřou té spolupráci, tak je možnost fakticky financování těchto lidí z komerčního výsledku výzkumu. To je, myslím, jeden ze základních principů. Takže to, že se musí posílit management škol, to, že to souvisí s novelou vysokoškolského zákona, to je všechno pravda. Toto, co říkáte, je jeden ze základních prvků. Nejenom to, že udržíme naše lidi, ale chceme postupovat tak, aby se ti, kteří jsou venku, vraceli, abychom případně natáhli jiné výzkumné kapacity. To je základní princip té oblasti, myslím, že cíle 7, který se týká mezinárodní spolupráce a toho, aby nám neutíkaly mozky do zahraničí.
Děkuji. Ještě doplňující.
Otázka, jak chcete motivovat firmy, aby nesly větší riziko na tom výzkumu? Pan Jan hovořil o daňovém zvýhodnění, mohli byste to trošku rozvést?
Ale to už dneska je. Já si myslím, že jsme zůstali na půl cesty, protože daňově zvýhodňujeme firmy, které provádějí výzkum vlastními silami. Byla tam obava samozřejmě ze zneužívání tohoto principu, to se nepotvrdilo. Ten princip, abychom zvýhodnili spolupráci firem, ať už s univerzitním nebo jiným výzkumem, je cesta správným směrem. To, že nebude jednoduché to prosadit, je jedna věc, ale to, že to je dobře, je věc druhá. Myslím si, že to ale není jediný nástroj. To, co jsme diskutovali na inovačním fóru nejvíc a to, co jsem já vzpomněl v té své úvodní řeči, je, že zatím se ta poptávka míjí s nabídkou. To znamená, diskutuje se samozřejmě větší vliv firem na školy, možnost zasahovat samozřejmě do výzkumných programů a taky je financovat. To znamená, otevření vysokých škol není myšleno jenom nějakými institucionálními opatřeními, ale taky finančnímu otevření a tím pádem taky výrazně silnějšímu managementu té školy. To souvisí s celou řadou opatření v vysokoškolském zákonu. Musíme diskutovat i kontroverzní témata, která tady obsažena nejsou, která jsou pouze jedním střípkem z celé té mozaiky, jako je například zainteresování studentů, ať už odloženou platbou nebo jiným způsobem. Bavili jsme se o posílení role technických a přírodovědných škol, které nejvíc generují samozřejmě kapacity potřebné pro to, o čem tady mluvíme, pro výzkum, vývoj a inovace, případně aplikační profesní praxi. To jsou všechno nástroje, které se musí přetavit do konkrétních exekutivních a legislativních kroků, které budou nejvíc obsaženy v tom zákoně, myslím 130, o vědě, o výzkumu a vývoji a v zákonu vysokoškolském a nejenom. Souvisí to s celou řadou kroků v daňové oblasti a jiných. Takže je to opravdu, jak už řekl Martin Ján, myslím si, velmi komplexní materiál, kdy nejcennější na něm v této chvíli je, že všechny ty skupiny se na něm zhodly, což vůbec nebylo jednoduché a teď samozřejmě ten materiál proběhne zatěžkávací zkouškou ve vládě, tak aby se mohla připravovat legislativní znění těch změn na všech ministerstvech, která jsou k tomu určena. Já k tomu v této chvíli nemám co dodat.
Děkuji, doplní pan Martin Ján.
Já bych si to dovolil krátce doplnit k té první otázce, zastavit únik mozku. Já zaprvé si nemyslím, že tady je nějaký dramatický únik mozku, ale myslím si, že kvalitní lidé ve výzkumu budou v České republice zůstávat, hlavně pokud budou mít zajímavou práci a budou se moct podílet na řešení zajímavých úkolů. A toho dosáhneme právě tím, že tato reforma přitáhne české podniky, zahraniční podniky více ke spolupráci s výzkumnými ústavy a univerzitami. A to si myslím zajistí tu zajímavou práci a potom tady ti lidé zůstanou, případně se budou i vracet ze zahraničí. A souvisí to vlastně i s tou druhou otázkou, kde jste se ptal na to zvýšení té motivace nebo toho rizika, do kterého by firmy šly v souvislosti s inovační aktivitou. Tu míru rizika si musí vždycky firma určit sama. A já si myslím, že přežijou pouze ty firmy, které budou inovovat. Ta reforma by měla zajistit, aby se ty inovace a ten vývoj odehrával v České republice, protože my máme samozřejmě možnosti dělat ten vývoj i v jiných zemích. Máme možnosti ho dělat nezávisle interně bez spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami. A ta reforma má působit na to, aby byly firmy více pozitivně motivovány k tomu využít ten potenciál, který v České republice je. A já si myslím, že z tohoto pohledu je právě ta reforma dobře nastavena.
Děkuji, paní doktorka Kopicová.
Možná ještě k té první otázce. Ona vlastně, ta filozofie udržení mozku v České republice nebo dokonce obrácení toho směru se prolíná všemi kroky, které reforma nastavuje. Jedním z nich je například ta podpora center excelence, která se váže i na strukturální fondy, protože jedním z cílů vybrat dvě nebo tři centra, která budou mít takovouto silnou pozici v Česku, je, aby se stala naopak centrem výzkumu pro širší region, než jenom Česká republika. A to by samozřejmě sebou přinášelo i návrat lidí nebo příchod nových zahraničních expertů sem. Ale těch kroků, které v rámci jednotlivých bodů reformy k tomuto mají vést, je celá řada a určitě se o nich budeme bavit a budeme je prezentovat veřejnosti.
Pan profesor, prosím.
Já k tomu jenom jednu poznámku. My doufáme tedy univerzitní sektor, že díky tomu, že se podaří nějakým způsobem tímto kroky této reformy zatraktivnit i oblast technického a přírodovědného vysokého školství, že se nám podaří ve svém důsledku nakonec i trošku omladit ten akademický stav akademických pracovníků na vysokých školách, protože tam je největší problém právě díky tomu, že to bude zatraktivnější díky jedné finančně, jednak věcně právě díky spolupráci s aplikační sférou, operační programy, centra excelence a tak dále, co zmínila teď paní doktorka Kopicová. Čili je tady i ta věc věkové struktury akademické sféry.
Dobrý, ještě dotaz k tématu. Tak váš dotaz, prosím.
Abych se zeptal i k tématu. Tady vůbec se nikdo nezmínil o Akademii věd, jakou bude hrát roli Akademie věd. Mluví se jenom o spolupráci firem, univerzit. Bude mít Akademie věd nějakou roli a počítá se s ní vůbec?
Já myslím, že se mýlíte, já jsem mluvil o univerzitním a jiném výzkumu a tím jiným výzkumem myslím všechny významné výzkumné instituce, včetně Akademie věd, to znamená, je zapracována v tom materiálu, který máte k dispozici, je to zcela zřetelně vidět.
Já bych tomu taky doplnil krátce, já jsem se snažil vždycky říkat výzkumné instituce, případně univerzity a výzkumné instituty a průmyslu je v podstatě jedno, jestli budeme dělat s pracovišti Akademie věd nebo s univerzitami. Důležité je, kdo je tu práci pro nás schopen dobře udělat. Pokud to budou pracoviště Akademie věd schopni, budeme s nimi rádi pracovat. Pokud ne, pokud tu kvalitu mít nebudou, tak s nimi pracovat nebudeme, ale to platí i i pro univerzity. Já si myslím, že tady se nedělala žádný rozdíl mezi univerzitami a jinými instituty.
Takže pro upřesnění, kapitola Akademie věd zůstává zachována, aby nedošlo k nějaké dezinterpretaci.
Děkuji. Máte ještě ten dotaz, jak jste chtěl? Nebo že si tam píšete?
Já jsem se chtěl zeptat pana premiéra, jak je daleko návrat předsedy lidovců pana Čunka do vlády.
Já myslím, že včerejší informace po včerejším jednání byla zcela vyčerpávající, to znamená, je to v jednání. Nic víc vám k tomu neřeknu.
Včera řekli vaši koaliční partneři, že teď je to už jenom na vás.
To bych řekl, že si značně zjednodušuji. Je to v jednání.
Děkuju.
Pokud žádný dotaz, děkujeme za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak.